Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, це програма «Наближаючись до православ'я». Мене звати Максим Приступа, радий вітати. Сьогодні в нас в студії голосом, на жаль, поки що тільки отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжимо другу частину програми, присвячену пристрасті блуда. Сьогодні отець буде розповідати, як боротися з цією пристрастю. Минулого тижня така досить насичена нас програма на цей темат вийшла. Були цікаві дзвінки також і цікаві запитання. Якщо у вас, друзі, будуть на цей раз також запитання, то просимо їх конструктивно. Тобто, щоб вони відповідали сьогоднішній темі і конструктивно виглядали. Отже, прошу вас, будь ласка, нагадайте кілька слів про те, що ми мали минулого тижня, і продовжуємо сьогоднішню нову тему.
Справді, ми зараз розглядаємо такий великий цикл, який ми назвали православною аскетикою. І, зокрема, ми зупиняємо свою увагу на 8 головних пристрастях за різними. Є різні варіанти того, як вони між собою чергуються, але ми вибрали один із варіантів, де на початку із всіх пристрастей стоїть червогодинство, про яке ми поговорили, і друга пристрасть – це пристрасть блуду. І, як ми вже згадували, в одному із варіантів розставлення цих пристрастей в такому ієрархічному своєрідному порядку є пристрасть блуда, іноді називається першою, особливо для людей, які живуть у світі, у миру. І минулого разу ми пішли шляхом від супротивного. Перш ніж говорити про те, як блуд нищить духовне життя людини, ми говорили про основи взагалі співіснування людей між собою. І от блуд як викривлення природньої потреби у відносинах, у спілкуванні із іншим. І ми багато уваги приділяли тому, як відбувалося це спілкування Адама і Єви у раю, і як воно викривилось після гріхопадіння. А сьогодні я б хотів, щоб ми звернулися, власне, вже до безпосередньо до аскетичної практики отців-пустельників, отців-аскетів, які дають безпосередні поради, практичні поради до того, як боротися із блудом. Більшість їхніх порад звернені насамперед до таких же монахів, як і вони, до молодших послушників, до тих, хто ще до новоначальних братів, які тільки роблять перші кроки у духовному житті. Але ці поради, вони можуть бути корисні і нам, людям, які знаходяться у світі. Тому що кожна людина, як казав Серафим Саровський, людина до 35 років дуже багато має сил покладати на те, щоб зберегти себе цілісною. От протилежність до блуду є цілісність, або як це ще називають, цнота. Це той стан, коли людина ще контролює свої почуття. І от Серафим Саровський каже, що до 35 років найважче це робити. Людина, Серафим Саровський називає це половиною життя. Тобто 35 років, за його підходом, це людина вже прожила пів життя. І от ця перша половина, вона є досить важкою. Це той час, коли найбільше оця пристрасть в людині, вона отримує найбільший порив. Хоча в той же час ті отці завжди наголошували, що цієї пристрасті позбутися неможливо. Чому? Тому що як до кінця її перемогти дуже важко, тому що вона межує. І вона, як ми вже казали, паразитує на природній потребі у спілкуванні, у відносинах із іншим. Тому далеко не кожен святий отець міг досягнути перемоги над цією пристрастю. Хоча справді можна зустріти навіть такі досить разючі історії у розповідях отців-пустельників, коли іде Авва із своїми учнями, тобто старший досвідчений монах, і тут бачить, що їм по дорозі наближається таке зібрання такої шумної компанії, де танцюють ледь не оголені жінки, які хочуть звернути свою увагу і на монахів, які проходять біля них. І тут усі монахи почали закривати свій погляд, закривати свої очі. А оцей старець, дивиться і просто беземоційно продовжує йти, але не відвертає свого погляду. І от ці молоді монахи почали питати: «Аво, чому ти не відвертаєш свій погляд від блудниці? Невже ти не боїшся, що її оголеність може зашкодити тобі?» На що Ава відповів: «Я дивлюсь на неї не як на грішну людину, а як на образ Божий». Це, звичайно, висота. Це висота безпристрасності. І такі приклади є у життях святих. Але далеко не кожна людина може війти у болото і вийти із нього чистим. От тільки вже повністю очищені, безпристрасні, оці вони могли дивитися.
Отже, а як відчитати от випадок з Йоанном Кронштадтським, який був священником білим, так званим, тобто був жонатий, мав дружину, але, як каже нам історія його життя, в них не було стосунків статевого характеру. От як тут бути? Тобто від чого він тут тікав, коли церква благословила шлюб, і там говорилося про це, про то там в читаннях, що як лоза плодовита, жінка твоя і так далі. А він, можна сказати, не виконував цей обов'язок, про який йдеться, але з другої сторони, стосовно нашої теми, якщо відчитувати, то боявся зблудити.
Ну, я думаю, тут треба чітко зрозуміти, що за церковними канонами називається блудом. Є таких кілька категорій стосунків між чоловіком і жінкою насамперед. Є категорія шлюбу, є категорія блуду, є категорія перелюбу. От блуд – це та категорія, зазвичай, таке поняття, яке стосується саме стосунків статевих між людьми. Ну, вже воно виходить і за межі іноді і стосунків чоловіка і жінки, тому що різні є викривлення на основі статевості людської, людей, які знаходяться поза шлюбом. Тобто блуд – це саме коли один і інший є поза шлюбом. Все, що стосується стосунків у шлюбі, блудом церкви не називається. Коли людина, перебуваючи в шлюбі, вступає в статеві стосунки із кимось поза її шлюбом, це називається перелюбом. Тобто, от саме в такому розумінні. Тому, якщо говорити про Йоанна Кронштадтського, то ну, треба розуміти, одна справа – це житіє, як воно агіографічно сформоване. Я не берусь щось напевне казати, але я б все-таки, якщо мислити ну, з точки зору православної традиції, православного богослів'я, то я б не ставив такі штампи прямі, що обов'язково статевих стосунків з дружиною в нього не було. Апостол Павло каже, що не ухиляйтеся один від одного, хіба що для молитви і посту. Тобто ми справді можемо сказати, що є, я особисто не досліджував критично і науково життя Йоанна Кронштадтського, тому нічого не можу тут, напевне, казати, я наголошую на цьому. Але я припускаю, що можливий як один варіант, так і інший. Які варіанти, я вважаю, можливі? Можливо, за особистою згодою, дві людини, перебуваючи в шлюбі, тому що є різні випадки, коли, особливо в часи там 18-19 століття, коли могли там за рекомендацією казати, щоб одружилися люди, або навіть це примусово могло відбуватися, коли люди хотіли йти в монастир, а ми знаємо таких багато історій, а їм батьки не давали, і вони не могли їх не послухати. То тут можливий варіант. Дві людини домовилися свобідно про те, що вони, перебуваючи в шлюбі, не будуть мати статевих стосунків. Це не страх вчинити блуд, а це шлях монашества. Це те, власне, про що ми будемо говорити. Це почати із кінця. Тобто шлюбна людина починає із того, що спочатку має тілесну близькість, але шлюб, він покликаний до такого розвитку, коли настане момент, що тілесна близькість, вона не буде на першому місці, а можливо навіть не буде потрібна для того, щоб один одного любити не менше, ніж до того, а ще більше. Тому святість, вона по суті ну, має різні рівні. І оцей початковий рівень, тобто це в сім'ї може сприяти майбутній святості, а не шкодити. Угу. Як було у випадку Йоанна Кронштадтського, ми не можемо до кінця знати. Хоча, можливо, і спочатку статеві стосунки були із певним духовним зростанням, настав момент, коли один і інший зрозуміли, що це вже не є для них обов'язковою умовою для того, щоб реалізовувати любов один до одного і жити духовним життям. Тому я думаю, що треба тут якраз зберігати таке своєрідне мовчання і не відкидати, і не приймати. Тому що, напевне, ми знати не можемо. І в одному, і в іншому випадку, як на мене, якогось пороку немає.
Угу. Скажіть, що каже православна шлюбна етика, якщо так можна таким словом назвати, випадок, наприклад, статевих стосунків в сім'ї під час Великого посту. Чому питаю? Минулого року я дивився виступ одного з архієреїв Російської православної церкви, який просто приголомшив мене своєю приватною богословською думкою. Він сказав, що діти зачаті в посту родяться вже одержимими. Мене це обурило дуже сильно. Ось, але все ж таки давайте якось коментуємо ще дотично до нашої теми.
Справа в тому, Максиме, я думаю, що ми цілу передачу присвятимо ще одну саме шлюбній, як ви кажете, етиці і тому тим аспектам, які є, але раз ви вже поставили запитання, то я скажу, що справді на цю тему є багато як і таких лякливих історій, так і жартів з приводу утримання під час посту, і ми знаємо, в церковному обіході є дуже багато різних розмов. І коли святі отці справді казали, що блудна пристрасть, вона дуже пов'язана із такою жартівливістю, із легковажністю. І тому в цій сфері, в тому числі по відношенню до посту, це часто вживають. І справа в тому, що є справді такі вказівки на те, що має бути утримання під час посту від тілесної близькості. Хоча якихось прямих там канонів чи заборон немає як таких. Є традиція, справді, багатовікова, і рекомендації, в тому числі, і святих отців. Чому? Тому що це нагадування, це якраз про те, що ми говорили, нагадування чоловіку і жінці, що їхня любов і їхня близькість не має зводитися тільки до тілесності. То це хороша практика, яка вона вчить потрошки людину до того, щоб любити один одного, незважаючи ні на що. І добре робить та людина, яка перебуває в цьому утриманні. Якщо стається така ситуація, що один із членів сім'ї не може втриматися, і, як каже апостол Павло, не ухиляйтеся один від одного, тільки за згодою. Тобто, якщо згоди немає, одному важко, то і людина інша пішла на це з любові, з розуміння тої немочі, тому що це справді, особливо, коли йде мова про молоде подружжя. Я пам'ятаю колись також одного богослова православного разючий був виклик, коли він сказав, що утримання молодого подружжя у Великий піст не те, що не потрібне, а заборонене. Так звучить досить вражаюче. Але справді, коли люди ще молоді, їм треба до цього дійти. Але добре, коли вони двоє, за згодою, ще раз наголошую, двох сторін, потрошки себе привчають до того, щоб пісти більше, тобто це тільки посприяє зростанню їхньої любові. Тобто тут треба розуміти, не законницький підхід має бути, а підхід користі для душі людини, щоб вона розуміла, навіщо вона це робить. Тобто коли це робиться тільки так, тому що сказали так, або через те, що залякали, що дитина, яка зачата буде у Великий піст, вона відразу буде одержимою чи хворою, то, як на мене, це спекуляції чистої води, і не варто це сприймати серйозно, тому що Господь не є тим карателем, який за невиконання якихось приписів відразу ж посилає якісь страждання, як такі. То це насамперед мають люди до цього дойти і прислухатися до тих порад, які є в церкві.
Дякую, отче. Я думаю, що це також ця відповідь ваша задовольнила багатьох наших слухачів. Тоді повертаємося до нашої теми і продовжуємо роздумувати над практикою боротьби.
Так, і сьогодні я хочу саме, щоб ми звернулися трішки до цієї практики, яка є у святих отців. Зокрема, Ян Лісвичник, він говорить такі досить разючі слова, і які є актуальними для християн, незалежно від того, в якому стані вони знаходяться. Ян Лісвичник каже, що якщо б, от він каже, що жінки так створені, що вони менше віддаються чоловікам, ніж чоловіки цього хочуть. І він говорить, якщо б жінки почали віддаватися чоловікам, то б ніхто не спасся. Уявіть собі, ніхто б не спасся, ніхто б не зміг стояти, тому що завжди знайдеться та жінка, яка зможе спокусити того чи іншого чоловіка, незалежно від того, в якому, чи він монах, чи він одружений. Але, як каже Ян Лісвичник, слава Богу, що така жінка далеко не завжди готова віддатися цьому чоловіку. Тому ця пристрасть блуду, цю думку продовжує святий Симон Новий Богослов. Він каже, що ніщо так, от вдумаємося над цими словами, ніщо так не дає, не забирає можливість діяти Святому Духові у нас, як похитливість, як блуд, який перебуває у людині. Тобто це та пристрасть, яка з однієї сторони, про неї багато хто воліє не говорити, багато хто вважає, що це є недосільним заглиблюватися в ці питання, але це те, що святі отці дуже чітко відчували, наскільки сильно і жахливо може зруйнувати оце перебування в людині цієї пристрасті, її стосунки із Богом. Тому що це якраз та сфера життя, це можна побачити дуже часто у сучасних мегаполісах, в великих містах, коли людина протягом тижня може бути дуже стриманою, дуже себе морально поводити. Але коли приходять вихідні, то ми бачимо, наскільки, я пам'ятаю, коли іноді їду на богослужіння, на раннє богослужіння, треба десь в годині 6 вже бути у громадському транспорті, і проїжджаєш якраз по бульвару Шевченка, а там є різні ресторани, різні клуби, з яких починає виходити маса, якраз в цей час вже завершується їхнє гуляння, маса людей, які проводять якраз таке розгульне життя. Тобто вони за ці два дні, людина може дуже багато наблудити, і ми знаємо багато прикладів в сучасному світі того, як люди легковажно до цього ставляться. А потім вона приходить назад у соціум, одягає зовсім інший одяг, пристойно себе поводить. Тобто ця сфера, вона може бути дуже схована. Але в той же час вона може повністю руйнувати можливість будь-якої дії Святого Духа. Чому? Ми наголошували на тому, що ця пристрасть, вона пов'язана із особистим буттям людини. Недарма апостол Павло каже, що хто з'єднується із блудницею, то стає з нею одним тілом. Це напряму пов'язано із тим, що хоче Христос у нас зцілити. Христос хоче зцілити в нас наш індивідуалізм, наш егоїзм, нашу зосередженість на собі. А блудна пристрасть якраз людину повністю зосереджує якраз на самозадоволенні, на використанні інших заради своїх цілей в будь-яких формах. Тобто це поширюється на усі сфери людського життя. І тому святі отці, вони багато приділяли уваги тому, як боротися із цією пристрастю. І є вказівки на те, що найбільше сприяє такому зародженню цієї пристрасті. Одною з перших пристрастей, яка передує блуду, є та, яку ми вже згадували, це переїдання. Тобто це коли людина, це сластолюбність, червоугодництво, коли людина, вона є непомірною у їжі. Тобто виявляється, це має прямий зв'язок. Коли людина багато перебуває в такому неробстві, коли в неї немає якихось, от є навіть в психології таке поняття, що от різні такі викривлення блудного характеру часто виникають від того, що людина є мало зайнята, вона не захоплена якоюсь ідеєю. Тобто це підхід психології, коли людина не живе пусто, коли в неї немає якоїсь наповненості того, чим вона дійсно цікавиться. І ось щось схоже відбувається і в духовному житті. Коли людина починає проводити отаке є слово слов'янське праздність, така бездіяльність, тоді оця пристрасть починає повністю нею володіти. От, наприклад, є така історія про монаха, який приходив до старця і просив, щоб той помолився, щоб Господь забрав у нього блудну пристрасть. І от монах, а монах був таким вже досвідченим старцем, дійсно благодатним, і він почав молитися за цього брата. І через тиждень цей приходить, і Ава запитує, ну що, відступила від тебе ця пристрасть? А той відповідає, отче, мені зовсім не стало легше. Старець, коли це почув, здивувався і почав молитися за брата далі. І ось йому було видіння, з'являється йому біс, блуда, і каже, отче, я, боячись тебе, відразу відступив від цього брата. Але він має власного біса і власну пристрасть, що від гортані та черева його. Я в цьому не винен. П'є та спить без міри, скільки хоче. З цієї причини і пристрасть блуда все одно перебуває у ньому. Тобто вже було явлення старцю, що блуд відійшов, а через те, що спить без міри, їсть скільки хоче, цей брат, він все одно через свою бездіяльність, він все одно перебував у полоні цієї пристрасті. Тобто таким чином можна побачити, що зайнятість людини, особливо це стосується молодої людини, коли ти ще не одружений, а природа, як кажуть, кличе і хоче свого, то а ти християнин, ти хочеш зберегти свою цілісність до шлюбу, то, звичайно, досить важко встояти перед цим. То от хороша така порада від святих отців – це мати зайнятість, працювати. То коли тобі важко, як іноді робили монахи, навіть борить блудна пристрасть, йшли, починали рубати дрова, починали щось носити, працювати, а в світському житті добре завжди, щоб не було такого часу, коли людина в такому розслабленні. А коли вона в розслабленні, то треба чекати біди, бути дуже обережним, щоб якраз ця пристрасть, вона так не підступила. От як каже про це святий Єфрем Сирін, хто живить плоть тіла свого, плоть живить злі похоті, і сороміцькі помисли не зменшуються у нього. Насичення черева є матір'ю блуду, а утискання черева є винуватицею чистоти. Тобто от помірність усьому, вона допомагає людині побороти цю пристрасть. Є наступний етап, який також називається ті отці, які насправді дуже яскраво виражений і в світському житті. Утримання мови. От є така історія, що одного разу прийшов брат до Ави Пімена і каже, що мені робити, отче, я страждаю блудною похіттю. І ось уже ходив я до Ави Івістіона, і він сказав мені, не дозволяй їй довго залишатися в тобі. Ось таку пораду дав йому святий отець. Просто вижени із себе блуд. І от Ава Пімен відповів йому, що Ава Івістіон дуже високо стоїть на духовному рівні. І він не розуміє тебе. Йому здається, що це так просто вижене блудну пристрасть. Він не знає, що ми з тобою перебуваємо у блуді. Але скажу тобі від себе, якщо людина буде стримувати своє черево і мову, то блуд не зможе оволодіти нею. Тобто виявляється слова. Тому що є дуже багато християн, які тілесно, здавалося б, себе утримують від блуду, але вони зовсім не слідкують за тим, що говорять, як легковажно ставляться до своєї мови, як вони пустословлять на ці теми, які пов'язані із переживанням цього, як вони усолоджуються, слухаючи те, як переживає гріх інша. Є така історія, вона з однієї сторони комедна, а з іншої сторони вона яскраво показує те, як людина може, не чинячи блуду, ще дуже тісно з ним зростися і перебувати у відносинах із цією пристрастю. Про старшу жінку, яка приходила до священика і постійно сповідалася в одному і тому самому гріху, як в молодості вона блудила. Ну, один раз прийшла, ну, вже стара жінка, другий раз, третій, кожен раз в одному і тому самому кається. Ну, священик каже, ну, жінку, наскільки вже можна каятися в одному і тому ж гріху? Я вже чув, що у вас була така бурна молодість, що ви грішили цією пристрастю. Навіщо цей гріх знову і знову повторювати? А ця жінка відповідає, ну, отче, ну, та гріх то гріх, але як приємно згадати. І от виходить, що вже блуду не відбувається, а приємно згадати. Людина ще перебуває в усолодженні оцих пристрастей. З цього приводу треба сказати, наскільки насправді важливо є зараз при вихованні наших дітей, які, ну, справді перебувають в такому своєрідному насиллі. Коли з усіх сторін, і через інтернет, і через телебачення постійно йде таке, ну, своєрідне катування і змушування, і досить часто передчасно дізнаватися про ту сферу людського життя, про яку людина має дізнаватися, перебуваючи вже у шлюби або готуючись вже до цього стану, будучи дорослою людиною. І, на жаль, нам іноді треба навіть, мені здається, говорити, особливо із молодими людьми підліткового віку, про те, наскільки не може бути безслідним передчасне зустрічання із чи споглядання якихось сороміцьких стосунків між людьми. Тобто, коли людина думає, що вона може подивитися якусь чи почитати заборонену книгу, чи подивитися фільм, в якому будуть показані статеві стосунки між чоловіком і жінкою, і вона після, що це така невинна якась подія, то якраз святі отці постійно наголошували на тому, що те, що ти один раз побачиш, тому вони так і відвертали свій погляд. Не те, що від оголеної жінки, а іноді навіть казали, що взагалі на жінку-монаху не можна дивитися. Іноді назвали жінок прямо бісами, які приходять спокушати. Така крайня назва, педагогічна, але вона була. А що говорити вже, коли людина з молоду починає дивитися на те, що потім, на жаль, оце дуже яскраво видно на тих людях, які це переживали. Коли вони ще до того, як стали християнами або як почали серйозно задумуватися над вірою, вони споглядали такі картини чи такі відео, що потім всі пам'ять про це залишається на все життя. І от людина хоче цього потім позбутися, а воно вже в голові перебуває. Це яскравий приклад і показник того, що таке є гріх, як хвороба, як зараза, яка входить у нашу природу, і вже не так просто цього позбутися. Тобто те, що сталося один раз чи два, чи більше за життя, воно вже його згладити дуже важко. Пам'ять якраз зачіпається за такі речі дуже сильно. І от потім людина все життя живе з цим і з цим бореться. Тому що вже зараз начебто не практикує цього, а пам'ять про це залишилася. І завжди є можливість у цій блудній пристрасті знову виринути. Тому справді стримання свого язика, стримання і своїх очей є дуже важливим. Тому Єфрем Старинний каже, що не дозволяй очам своїм блукати туди і сюди, і не вдивляйся в чужу красу, щоб за допомогою очей не скинув тебе противник твій. Тобто погляд, він також може наробити багато шкоди. І як би зараз не здавалося, що це неможливо в цьому світі, от багато людей зараз відчуває такий своєрідний страх перед тим, що відбувається навколо нас. Наскільки розпусність все більше і більше називається нормою. І здається, наче ця розпусність є більшою за всі часи і взагалі за історію християнства як такого. Але історія показує от два таких приклади із життя, із висловлювань святого Іоанна Златоустого і святого Климента Олександрійського. Климент Олександрійський говорить про це друге століття після Різдва Христового, про те, що світ навколо став дуже розпусним. Гріх дуже сильно розрісся, він говорить. І говорить, що про багато блуду є між людьми. І він називає такі пристрасті, коли чоловік до чоловіка має пристрасть, коли жінка не тільки виходить заміж, а й жениться. Тобто, коли жінка із жінкою перебуває. Тобто, коли нам здається, що це тільки зараз ці пристрасті почали називатися чимось звичним, то і такі святі, як Іоанн Златоустий, як Климент Олександрійський, вони жили в цих умовах. Вони це називали язичницьким світом. То, по суті, зараз відбуваються ті самі процеси.
Ну, а отже, а згадати ці
реабілітація
два...
цього. Хоча
Два міста згадати біблійні, Содом і Гомора, що немаловажливо також. Тобто навіть за біблійних часів щось таке саме спостерігалося.
Так, а і в той же час Іоанн Златоустий говорить таку фразу, що якщо ти думаєш, що молодий через природу свою не може стриматись, то знай, що є ті, яким це вдавалося, і вони викривають тебе, і будуть викривати тебе і на страшному суді. Тому треба розуміти, кожен з нас має свій багаж вже, який назбирав. Не дарма є така молитва, такі слова, гріхів юності моєї і несвідомості моєї не поминай. Ми кажемо до Господа. От юність і несвідомість – це той час, коли ми багато робимо помилок. Але, знаєте, те, що я можу сказати із досвіду спілкування із іншими людьми, особливо із молодими, іноді проблема полягає в тому, що часто молоді людині навіть ніхто ніколи не казав, що таке блудна пристрасть, чи треба себе якось стримувати, в яких формах вона буває, як себе від цього врятувати, і як, власне, як воно мені може зашкодити в майбутньому. Я неодноразово чув, коли ти починаєш розповідати трошки молодим людям, я пам'ятаю, така в мене своєрідне відчуття радості і такої маленької перемоги було, коли проводили ми лекцію із підлітками про, власне, простатеві стосунки, і особливо до шлюбу, можуть бути вони чи ні. І от діти-християни, які, здавалося б, і в церкві перебували, але часто батьки, це така трошки проблема наших християнських батьків, вони от не хочуть говорити на ці теми із своїми дітьми. І в той же час в результаті вони дають можливість діяти тим, хто не буде соромитись, і поговорить, і їм розкаже, що, як треба жити, і як, які, в яких стосунках перебувати в молодості із іншими. І пам'ятаю, одна дівчинка після цієї бесіди каже, ну, знаєте, отець Петро, ну, от ще до того, як ви нам говорили, я ще так сумнівалася. І так думала, в принципі, і нічого тут такого, і може це бути. Але коли ви розказали, я зрозуміла, що ні в якому разі. Тобто, треба в тому числі і особливо молодість.
Отже, з якого віку? З якого віку треба починати говорити дітям, щоб батьки говорили дітям про те, що можна, що не можна?
Я думаю, що треба спостерігати за своєю дитиною, але тоді, коли ми бачимо, що вона вже доросліша і починає якось так більше такими, ну, напевно, все-таки це десь ближче до підліткового віку. І головне, треба розуміти от правильно, треба говорити, треба не завжди. Є зараз і психологія багато дає в цьому ключі порад. Така, я маю на увазі, психологія, яка більш наближена до православної думки, тому що вона різні є напрями у цій сфері, але там також можуть бути хороші поради. Треба не обов'язково все напряму якось так говорити, а в тому ключі, от, власне, до речі, в цій бесіді, після якої дівчинка мені сказала про те, що я з вами погоджуюсь, і це було для мене, ну, дуже важливо почути, що це вголос було сказано. І вся бесіда була зведена якраз в такому руслі, як ми говорили минулого разу. Все було зведено до стосунків Адама і Єви, до того, щоб показати красу любові. красу стосунків і показати, як важливо, коли ти себе збережеш для когось і принесеш удар, і інший тобі подарує себе. Тобто це не йде мова про якісь подробиці статевих стосунків, хоча в такому розумному ключі це також може бути здійснено. Але ми повинні про це говорити в богословському руслі, і насамперед про це треба знати. Я пригадую, наприклад, навіть от те, за що я дуже вдячний своїй матері, як вона говорила коли з нами, у нас було троє хлопців, і як оця наука потім вже в такому юнацькому віці, вона ці слова просто от гриміли завжди в моїй голові, оце, що я можу сказати на своєму досвіді. Вона нам казала так: хлопці, ви колись будете мати дівчат, завжди пам'ятайте, що цю дитину хтось годував, на цієї дитиною хтось не досипав, хтось її любить і бажає їй щастя. І тому, коли ви будете з нею зустрічатися, то ви думайте перш ніж її, як кажуть народі...
Звабити.
Що-що?
Звабити.
Звабити, та перш ніж її звабити. Якщо ви не плануєте із нею мати сім'ю, то пам'ятайте про те, наскільки, скількох людей ви образите, скільки болю ви принесете. І от таке просте пояснення того, що подивися на неї не як на об'єкт, це оце називається богослів'я у практиці, не на об'єкт задоволення, а на живу людину із такою великою історією. З історією любові, ласки тих людей, які її виховували, які її давали освіту, які її одягнули, які її до тебе привели. А ти зараз думаєш, що це просто іграшка, яку можна використати і викинути. Ну, на мене, як на людину, це діяло. Я думаю, що кожен має слідкувати за своєю дитиною і відчути, що сказати їй. Але от в такому ключі треба взивати до того внутрішнього, внутрішнього світу людини, до тих високих цінностей, на яких якраз блуд і паразитує, схиляти людину до якраз до цінності іншого в спілкуванні і любові, а не в використанні і самозадоволенні. Ось в такому ключі. Ну, я думаю, перш ніж рухатись далі, напевно, треба вже дати можливість.
Так, абсолютно вірно.
Друзі, долучитися до бесіди.
Друзі, ми слухаємо другу частину програми, розпочату минулого тижня. Говоримо про таку пристрасть, як блуд. І сьогодні ми говоримо про способи боротьби, наприклад, святих отців з цією, можна назвати навіть хвороба, і назвали хворобою 20-го століття, ми можемо сказати 21-го століття, там, де говорилось про рок-н-ролу, от чи, може, пам'ятаєте. З цієї хвилини можете до нас телефонувати, номера є незмінними, 044-577-56-45 або 46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Маємо дзвінок уже, приймаємо його. Слава Ісусу Христу!
Навіки Богу слава! Дякую вам за таку актуальну катехезу, отче. Ви нам даєте розуміти, що Господь цінує чистоту і невинність юнацтва. І цю чистоту прирівнює до чистоти ангелів. Але що робити з тим, що сьогодні суспільство наповнене? От я так буду говорити різко, бо це правда. Воно наповнене блудливими синами і дочками, твори, література, мистецтво, телебачення, музика, розмови і думки, реклама – все наповнене духом розпусти і безсоромності. Сучасна людина говорить, що мені все дозволено. Вона стає рабом своїх пристрастей, підкоряється силі диявола духовно, а потім і фізично. Хоча Господь каже, розпуста і всяка нечистота не повинні згадуватися між вами. Що з цим робити? Дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, пані Галино. Дякую. Прошу, отже, коментар невеличкий і далі
знову. Максим, якщо можна, повторіть запитання, бо мені не було чути.
Угу. Пані Галина говорила про те, що в світі панує розпуста, є багато... Тобто ситуація, яка сприяє цій розпусті, ситуації, ось, як нам бути, тобто серед цього всього, що навіть якщо святі отці, вони пишуть Іван Золотоуст, і так в них була, напевно, що така ситуація, але сьогодні ми живемо в світі, де багато реклами пов'язаної із похиттю, багато фільмів, програм і так далі, тобто здовж йдеться про одяг, який сьогодні є в побуті, він весь говорить про похідь, про неправильний спосіб життя, якщо так назвати.
Ну, насправді, панацея залишається все та ж. Те, що радили святі отці, тобто без аскетики в духовному житті, ну, нікуди, на жаль, не зможеш рухатись. Тобто перемогти, зцілити свою природу без Христа, без того, щоб, як казав апостол Павло, що ті, що Христові є, плоть свою розп'яли і страстями, і похіттю, тобто це неможливо. І от якраз так чи інакше треба йти тим шляхом. От на практиці як це виглядає? От бачиш, дивись, от зараз, наприклад, бувають навіть хороші фільми, і це, до речі, я особисто з цим дуже часто зустрічаюся, коли треба підібрати якийсь фільм, щоб показати дітям, так? Ну, як підліткового віку, якийсь моральний, повчальний фільм. І от такі фільми ще є. Але 90% із таких фільмів, навіть якщо там багато є повчального змісту, там обов'язково будуть якісь сцени, ну, під час яких я не можу собі уявити, що я буду сидіти із дітьми, і ми разом це будемо дивитися. Тобто оце просто суцільна проблема, що з таким зустрічається. На кожному кроці це тобі подається. Тобто реальність така, те, що і казали святі отці, це утримання, вони казали, утримання у їжі, тобто це в якому розумінні? Мається на увазі, що ти повинен не бути пересиченим всього. Тобто це в усіх розуміннях. Отримання у мові, тобто не брати участь в таких розмовах, самому їх не зав'язувати, не виводити на сміх такі речі. І третє, це також гарна порада, яку Єфрем Цирін каже, утримання очей. Отак прямо, як би це смішно не виглядало, дивишся такий фільм, навіть якщо він непоганий, є така сцена, краще справді закрити очі. І це, ну, я можу сказати те, що я чую з людьми, які боролися із цією пристрастю. Вони бачили, що ефект є. Тому що наш мозок, він от ці картинки, якщо вона потрапляє, це називається свідомо пустити оцей прилог, цей зародок гріха у свою голову. Коли ти ще можеш закрити очі, справді закривати очі, не дивитися на це. І відвертати погляд. І, ну, можливо, це багатьом зараз здається
одним
чимось
словом,
смішним, але цього все починається. Не дарма святі отці казали, що найстрашніший гріх – це той, який ти ще можеш не робити. Угу. Тобто ось і в той же час це найкращий спосіб не зайти занадто далеко. Все починається з малого. Починаєш дивитися на одне, на друге, на третє. Це власне, ця порада, яку їй дав Христос, він казав, що хто подивиться з пожаданням на жінку, вже вчинив перелюб. Тобто це попередження Христове, що з чого все починається? Із малого, із погляду не туди, де треба. Тому я пригадую, мені зараз пригадався такий фільм про... теж такий досить складний, але там є отакий елемент про майбутнє нашого людства. Ми зараз вже зустрічаємося часто з таким явищем, коли ти хочеш подивитися якесь відео там на тому чи іншому ресурсі, і перш ніж ти його подивишся, ти обов'язково маєш подивитись рекламу. І, ну, максимум там 4-5 секунд, щоб її пропустити. А в цьому фільмі було показано ще більш таку разючий момент. Там було зроблено так, що для того, щоб ти подивився те, що ти хочеш, ти зобов'язаний подивитися рекламу, яка була якраз такого блудного змісту. Якщо ти цього не хочеш робити, ти повинен заплатити гроші, щоб не дивитися рекламу. От, уявляєте, інша крайність. Можливо, нас таке і буде колись чекати. І якраз от коли тебе будуть змушувати, щоб подивитися те, що ти хочеш, ти маєш дивитися те, що ні, то закрити очі тебе ніхто не змусить цього не робити. Тобто відвертати свій погляд.
Добре.
Ну тільки так. На жаль, часто усвідомлення цього приходить вже коли ти стаєш дорослішим. в такому молодому віці людина під впливом того, що є навколо, вона часто підпадає.
Добре, отже, дякуємо за цю відповідь. Піст очей, можна так одною фразою назвати. Давайте почуємо зараз два дзвінка. Дякую, що дочекались. Дуже коротко, лаконічно, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Дело в том, что разврат – это стал элементом сладкой жизни, который, к тому же, единственный, что доступный для тех, кто сладкую жизнь не получает. Что достаточно включить телевизор, и Катя Сача расскажет, как кто с кем погулял, сколько с кем, чем все заканчивалось. Угу. Просто должны быть нормы морали. Вот я, та церковь, в которую я хожу, у нас там есть миссионер, женщина, Томпсон. Молодая, ей 21 год, семья у них многодетная, уже у нее три сестры и два брата. Ну вот когда мы с ней часто общаемся, и вот когда вот недавно было, что в Америке праздновали юбилей такой вот символа разврата по кличке Мадонна, ей сказали, что Мадонна празднует день рождения, нам эта американка сказала, Мадонна это грех, Мадонна это зло, смотреть нельзя и слушать тоже нельзя. Вот это вот понимание, что если это аморально, да, все-таки есть какие-то нормы морали, что если это аморально, то пусть те, кому нравится Катя Сача, слушают Мадонну.
Добре, зрозуміло, дякуємо вам, але так, давайте до таких конкретних особистостей ми не вдаємося, хто ми такі, що ми судимо, так, Ісус Христос сказав, що тільки суддя має право давати певні оцінки. Почуємо ще слухача, будь ласка. Говоріть, прошу. Будь ласка, говоріть. Угу. Окей, добре. Отже, давайте ще щодо норм от боротьби. Я собі так покрутив в голові ще і згадав таких два великих святих, от тут, які є, стосуються, які походять з Києво-Печерської лаври, це святий Йоанн Багатостраждальний, здається, так, і святий Мойсей Угрин. У них там пов'язана була їхня святість, їхній подвиг у боротьбі з пристрастю блуда. Правильно, отже, я не помиляюся?
Так.
Ось, і там, здається, якщо я не помиляюся, от саме святий Йоанн, він боровся з пристрастю блуда. Він, по-перше, він жив у печері, споживав він дуже мало їжі, відповідно, що ніяких гаджетів він не мав. Він, здається, їв навіть одну тільки просфору в день, чи навіть в тиждень. А як він боровся? Він закопував себе по пояс, що ну так, для нас це трохи зарадикально. Ось. Але, зрештою, святі і це пристрасть блуда, і, здається, не було в нього таких, про які ми зараз говорили, способів для того, щоб підсилити цей спосіб блуда. Але як описує нам його життя в Патерику, ну, що страшне, як його мучило це. Ось, як тут скоментуйте цю ситуацію зі святим Йоанном?
Ну, я хочу ще раз наголосити, щоб ми розуміли, от чому така страшна ця пристрасть. Тому що вона людину і особливо всі ці викривлення, які за нею слідують. Тому що багато різних викривлень ця пристрасть має. Тобто не тільки стосунки чоловіка і жінки, а чоловіка, і знаєте, і коли людина самозадоволенням займається, інші речі. Тому що все це зводиться до чого? До самоізоляції. Реальний, коли начебто ти шукаєш іншого, але по суті ти тільки на собі зосереджений. Це межує із тим, що називається пеклом. Тобто пекло – це самотність, це відстороненість. І от святі це дуже відчували. Тобто коли на першому місці стоїть плоть твоя. І тому вони з цим боролися. Методи боротьби, ну кожна людина вибирає свій. Тобто хто пробував боротися з цією пристрастю, той знає, що іноді є методи, які одним підходять, а іншим ні. От є розповіді, коли, от, наприклад, порада про те, що треба працювати багато. Є така в художній літературі, вже не пригадаю, де, але от випадок про хлопця, який дуже закохався в дівчину. І от він якраз випробовував вами оцей метод про працю, про те, щоб багато займатися якоюсь діяльністю, щоб перебороти цю пристрасть до дівчини. І от він працював, він ходив дуже багато, просто ставав зранку і йшов без перестанку, нічого не допомагало. Потім він вирішив так, треба побороти помисли. Вирішив зробити так, що займе свій розум. Почав без перестанку читати таку складну біологічну літературу. Він був якби студентом біологічного факультету, все розбирав сторінка за сторінкою. В результаті він так себе вимучив, що в нього вже не було сил на те, щоб протистояти цій пристрасті. Врешті-решт закінчилось це тим, що він пішов у місто, де віддався всім тим пристрастям, які в нього в голові були, повернувся назад і впав у відчай, тому що думав, що він їх задоволить, не ці пристрасті і отримає спокій, а спокою не було. Не було чому, тому що якраз оце святі отці кажуть про те, що кінцева форми можуть бути різні, кожен вибирає свою, але кінцева перемога на цій пристрасті відбувається тільки за допомогою благодаті Святого Духа, тільки за допомогою Божою. Людина зі своєї сторони, от Іван Лісочник каже, що молодих пристрасть блуда мучить від їжі. Тобто від такого розслабленості, яка настає від цього. Старших пристрасть блуда перемагає через високомірність, а досконалу людину пристрасть блуда перемагає через осуд. Уявляєте, що виявляється блуд через осудження інших, коли ти вже думаєш, що ти сам вже щось переміг і осуджуєш тих людей, які перебувають в цьому, приходить пристрасть блуду. А Водорофей з приводу цього дуже гарно сказав. Він наводить приклад, от ми, до речі, кажемо, були згадані там співаки різні, чи там про те, що розпуста обговорюється. Я ще раз наголошую, що, напевно, те, за що треба поспівчувати багатьом людям, які живуть поза церквою, навколо нас, це те, що часто вони не мають, не знають навіть про те, що це є ненормальним, той стан, в якому вони перебувають. Тобто дитина змалку бачить, як всі одягаються, а одяг весь зведений до того, щоб людину перетворити на жінку, перетворити на спокусу, щоб жінка подавала себе як товар. Коли часто буває, що жінки від цього страждають, вони можуть збагнути, чому всі чоловіки її не бачать її, а бачать тільки її тіло. А власне, через те, що тільки все на це покладено, всі її сили, щоб на неї так дивилися. І от в такій ситуації Ава Дорофей говорить, що було дві дівчинки рабині. Одна дівчинка її купила багата жінка благочестива, щоб виховувати як свою дитину благочестиво, а іншу купила блудниця відразу публічний дім, в доми терпимості, як їх тоді називали, щоб виховати з неї блудницю. І ось одна виросла, були дві в однакових умовах. Одна виросла благочестива, інша блудниця. Одну, тобто виховання велику роль відіграє. І людина часто невинна є в тому, що вона такою стала. І наше, в чому суть християнства, чому Христос сказав, що блудниці, вони швидше йдуть у Царство Боже, ніж фарисеї, ніж люди, які думають, що вони благочестиві. Тому що як блудниці, коли чули голос Христовий, заклик до покаяння, вони мінялися, вони були готові на це сприйняти, бо ніхто до них, до того, всі до них ставилися або зневажливо, або як до товару. А він побачив в них людину безвідносно до їхнього гріха. То якраз християнин 21 століття – це той, хто бореться за те, щоб в собі викорінити оцей гріх. І в той же час шукає шляхи, як поділитися із іншим тою радістю усвідомлення того, як краще бути із Богом, ніж із блудом. Тому ми не повинні зневажливо ставитися до цих людей. Іноді навіть із співчуттям, бо дуже часто їм не було кому просто хоча б сказати і розказати, що є нормою, а що є пагубним для їхньої душі.
Отже, давай,
тут не так все однозначно. Якщо людину не навчили, то в чому її звинувачувати?
Давайте приймемо дзвінок. Дуже давно очікує нас одна пані. Слава Ісусу Христу, ви є в ефірі, прошу.
Навіки слава Богу. Алла, Київщина. Дуже дякую. Ви так емоційно говорите, отче. Справді, от Господь дав питання таке. Найбільше почуття, можна сказати, що не проходить у людей, як ви самі говорили, і старці там 100 років, або там, може, і жінки. А в той же час написано, десь в Откровенні, що той буде бачити Бога, хто не занечиститься жінкою. Це що, Господь, Отець, що Бог дає таке почуття для того, щоб ми весь час були в боротьбі, боротьбі отако зростання? Триманусь. Дякую.
Пані Алла, дякую. Отже, ви чули запитання?
Ні, не чув.
Пані Алла навела приклад з книги «Откровення», де говориться про те, що про стосунок з жінкою, що той буде гідний Бога споглядати, хто утримається цього стосунку, там, здається, занечиститься з жінкою, так вона це цитувала. Ось, то виходить, що постійне утримання, ну, десь на цьому рівні, так, я не зовсім зрозумів запитання, але десь на цьому рівні. Тобто, стриманість постійна, будь-яка стриманість у стосунках, це є добре, я так зрозумів.
Я так розумію, що це згадка про оцих дівственників, там 100 тисяч, чи якось, якщо не помиляюся, згадується, дівственників, які успадкують Царство Боже. Ну, це, до речі, також образ дівственності, цілемудреності, цілісності. То я наголошую, що в православному богослів'ї якраз шлюб покликаний до цноти. От як би це дивно не звучало, але шлюб – це не втрата цноти, а це набуття її. В якому випадку? В тому руслі, як ми говорили, коли люди вчаться один одного любити, зростають до такого рівня стосунків, коли ми потім маємо такі життя про те, що вже не треба було тілесних стосунків, а вже любов, вона виростала до такої міри. Тому кажу, що цнота, особливо це стосується одружених жінок. Вони повинні пам'ятати слова апостола Павла: не ухиляйтеся один від одного, хіба що за згодою. Жінка іноді може проявити любов до чоловіка, коли вона віддасться йому. Тобто, то це те, що апостол Павло каже, що чоловік не володіє своїм тілом, а жінка не володіє своїм тілом, а чоловік. А чоловік має вчитись прислухатися до жінки. Тобто, це якраз, ну, це оці стосунки, які справді це певна таємниця сімейного життя. Але певна підказка є у церкви, що ми повинні навчитися проявляти один до одного любов, коли стриматись, коли навпаки віддатись, коли чоловік має почути жінку і не наполягати на цій цілесній близькості. Тобто оце якраз вибудовується, викристалізовується, оце те, що називається оцією цілісністю, цією цілемудреністю шлюбу. І ті християни, які пробують це втілювати в своєму житті, вони відчують, як це все має бути. Тому це хибна практика, коли іноді люди, які ставали православними, особливо це жінок часто стосується, починали, руйнували свою сім'ю якраз через те, що чоловік, наприклад, був не готовий до утримання у піст, чи взагалі до того, що в жінки може, бо іноді є такі випадки, виникає якась відраза до статевих стосунків із чоловіком, вона вважає, що це є брудом перед Богом. Власне, таке іноді, на жаль, є такі приклади, коли з новонаверненими жінками це стається, то вони повинні пам'ятати, що якраз ці слова, що невіруючий чоловік освячується віруючою жінкою. Або як апостол Павло казав, коли чоловік навіть невіруючий, а хоч згоден з тобою бути і дозволяє тобі бути християнкою, то будь з ним. І він має на увазі все в усіх аспектах. І потрошки пробуй його привчати, пробуй його йому відкривати і показувати, що не тільки до цього наша любов має зводитися, але і це не означає, що він відразу має бути поставлений перед таким фактом, коли це перестає бути можливим. Тоді просто руйнується сім'я. Тому слова апостола Павла і взагалі вся практика сімейного життя в історії християнства показує, що шлюб і ложе є чесним, тобто чесним, чистим, тоді, коли це сприяє і рухається до спільної любові обидвох у сімейному житті.
Ну що ж, дякую. Отже, я так розумію, що темі пристрасті блуда ми ще присвятимо як мінімум одну, а можливо і більше програм. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про пристрасть блуда, а більше про те, які способи є в цій боротьбі, на прикладі святих отців, як, власне, вони це робили. Допомагав нам розбиратися в цьому отець Петро Лопатинський. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!